Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo je subotnje izdanje naše emisije u kojem se vraćamo nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. No prije toga pregled najvažnijih vijesti za subotu 24. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zasjedala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici sa jednom tačkom dnevnog reda, pitanje rješavanja problema demobilisanih boraca. Premijer Fadil Novalić nakon sjednice vlade kazao je da je na sjednici ocijenjeno da uvođenje boračkog dodatka nije pitanje koje vlada može preuzeti sama na sebe bez konsultacije s građanima i upoznavanjem cijele javnosti. Ako bi bio uveden borački dodatak, budžet ministarstva za pitanja boraca 570 miliona konvertibilnih maraka bi se uvećao na 770 miliona dodatnog novca, kazao je on. Slavko Bukvarević, ministar za pitanja boraca Federacije, izjavio je da je glavni zaključak današnje sjednice vlade Federacije taj da je većina zahtjeva koju su prezentirali borci već u realizaciji i da je vlada uputila u dalju proceduru veći dio tih zahtjeva. On je kazao da je zahtjev boraca za borački dodatak nerealan i da po tom pitanju vlada ne može ništa obećati. Na primjedbu novinara da zaključci vlade ne ispunjavaju sve što su borci tražili, te da su najavili da će se, ukoliko ne budu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, sutra spaliti pred zgradom vlade, Bukvarević je rekao:
javno pozivam moje saborce da ne čine ništa što je neprimjereno, a pogotovo da ne dižu ruku na sebe. Dakle, to je nešto što apsolutno ne treba. Otvoreni smo za razgovore, pregovore. Evo, vlada je odredila radnu grupu, zakoni su u proceduri. Možemo doći do rješenja koji su realni i mogući.
Podsjetimo, pred zgradom vlade Federacije već 13. dan nalazi se grupa ratnih veterana. Između ostalog, onih traže usvajanje i objavu jedinstvenog registra boraca, borački dodatak od minimalno 326 maraka, te ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja i besplatno liječenje. Demobilisani borci odbijaju pregovore sa predstavnicima vlade. Neki od njih najavili su da će se, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu uvaženi, spaliti pred zgradom vlade Federacije sutra na prvi dan Ramazanskog bajrama. Evo šta su rekli prije početka današnje sjednice vlade Fahrudin Duvnjak i Enis Pašinović.
Za mene ne znam, to će biti trla baba lan, da je proje dan, ali vode ćemo se sutra paliti i ja sam taj koji se zapaliti.
Mi ćemo opet sjesti, porazgovarati, vidjeti šta bi mogli, šta ne bi mogli, ali im isto tako poručujemo da se ne igraju sa našim strpljenjem. Ukoliko otme se sve ovo kontroli, ovi borci neće snositi apsolutno nikakvu odgovornost.
Povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku čestitku. Bajramski dani su prilika da u svoje živote unesemo radost i da je podijelimo sa drugima, da barem na kratko ostavimo sve probleme i neslaganje iza sebe, kazao je između ostalog u čestitci. Veliko klizište zatrpalo jutros više od 40 kuća i jedan hotel na jugozapadu Kine, a zvaničnici strahuju da je pod zemljom više od 140 ljudi. Odron zemlje i veliko kamenja obrušio se na kuće u selu Sinomo jutros oko 6 sati po lokalnom vremenu, saopštile su vlasti provincije Sichuan. U pretraživanju terena i spasilačkim operacijama učestvuje više od 400 ljudi, uključujući i policiju. Bombaš samoubica raznio se u blizini velike džamije u Meki pošto je policija osujetila njegov napad na najsvetije mjesto islama neposredno pred kraj mjeseca Ramazana, saopštili su danas saudijski sigurnosni zvaničnici. U eksploziji je ranjeno 6 stranaca i 5 pripadnika sigurnosnih snaga. Ministar vanjskih poslova Katara odbacio je danas kao nerazumnu i neizvodljivu listu od 13 uslova koje su dale 4 arapske države za ukidanje sankcija. Prema njegovim riječima, izneseni zahtjevi su dokaz da sankcije nemaju nikakve veze sa borbom protiv terorizma, već da ograniče suverenitet Katara. U Beogradu je danas održana parada ponosa pod sloganom "Neka svi naši glasovi ore se". Oko 100 učesnika parade ponosa se nakon okupljanja u Pionirskom parku prošetalo do Trga Republike. Na ulicama je bilo pojačano prisustvo policije u opremi za razbijanje demonstracija. Turske vlasti saopštile su da neće dozvoliti održavanje parade ponosa predviđene za sutra u Istanbulu. Iz kancelarije guvernera Istanbula saopšteno je da će parada predstavnika zajednice LGBT biti zabranjena radi sigurnosti učesnika i turista. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće. Tokom poslije podneva i u večernjim satima postepen porast na oblake. Najviše dnevne temperature od 31 do 37 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju. Radio Slobodna Evropa.
Sedmicu za nama svakako je obilježila vijest da su srednjoškolci u Jajcu uspjeli dobiti bitku protiv segregacije u školstvu. Nakon informacije o ukidanju inicijative za osnivanje mješovite srednje škole u Jajcu, koja bi učenike podijelila po nacionalnoj osnovi, još su odlučniji da kroz svoj angažman naprave promjene u bosansko-hercegovačkom obrazovanju, a to znači ukidanje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Priču ima Aida Đugum.
Jednogodišnja borba se isplatila. Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno u školskim klupama jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Za Nikola Sarimca, jednog od srednjoškolaca koji se od prvog dana borio protiv segregacije, ovo je značajan pomak naprijed, ali ne i pobjeda.
Sada trebamo baš ono udarati u srž, ali znači da se to ne ponavlja, jeste da komplet obrazovni sistem promijenimo, znači da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom, znači segregacija je podjela.
Srednjoškolci iz Jajca dobijaju podršku svojih vršnjaka iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Sarajevski srednjoškolci Andreja Nikolić, Kerim Salihagić i Kenan Bajrić o njihovom uspjehu kažu.
To je zaista veoma potrebno sada koliko nam je država upropaštena i razdijeljena baš zbog toga što je bilo zbog rata i zbog svega, i mislim da je baš na nama, na mladim ljudima, da to nešto uradi i da promijeni. Sad ne znam koliko se to može sada promijeniti.
Prvenstveno mi je drago što je to uspjelo se u ovakvoj državi kako živimo zapravo, i lijepo je da imamo takve ljude koji će ispuniti te misije na koje će neki drugi zažmiriti.
Zbog čega dijeliti nas? Mi su svi isti. Mislim da je potpuna glupost stvarati dvije različite škole pod jednim krovom.
Iako je ohrabrena potezom srednjoškolaca iz Jajca, profesorica Lamija Tanović ipak smatra da političari u BiH kroz ovaj primjer neće naučiti lekciju.
Dok ih ne primorate, dok ih ne stisnete u čošak da neke stvari promijene u tom legislativnom smislu, oni to definitivno neće uraditi, jer ovo što oni rade sa mladim generacijama, to je nekako garant njihovog opstanka. Oni odgajaju generacije koje će stalno da glasaju tako naopako kako se glasa već zadnjih 20 i nešto godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon odluke o školi u Jajcu, srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se na mirnom protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku prošle sedmice. Tražili su ukidanje segregacije u obrazovanju, odnosno fenomena dvije škole pod jednim krovom. Nakon sastanka sa kantonalnom ministricom obrazovanja, još jednom je potvrđeno da su male šanse da se želje učenika ostvare. Marija Augustinović.
Sa transparentima na kojima je pisalo segregacija je loša investicija i ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne ponavljamo prošlost. Srednjoškolci iz cijele BiH su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Član asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Budić.
To je razlog zašto se danas ovdje ovi mladi ljudi nalaze. Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju u torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Nedugo nakon što su se pojavili ispred zgrade kantonalne vlade, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja Katica Čerkez, koja je poručila.
Njihova inicijativa kao djece, ona je u redu, ali problem koji oni ističu je problem Bosne i Hercegovine i on se ne može riješiti u par koraka.
Ova poruka razočarala je srednjoškolce, ali ih nije obeshrabrila da ipak nastave s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer u Federaciji BiH ima više od 50 škola u kojoj djeca različite nacionalnosti ne sjede zajedno u školskim klupama. Azra Keljalić iz Jajca i Adnan Bajramović iz Sarajeva.
Tražili smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno jer previše komplicira naš sistem, a i politika ima u ruku. Mi ćemo nastaviti dalje sa radom i naša inicijativa i svi da pokušamo nekako, jer ipak ništa nije nemoguće.
Mi sebe ne mrzimo, jedan druge, znači mi se ne mrzimo. To što političari pokušavaju sad mrži u nas, to je nešto potpuno drugo, ali evo, vi se ovdje borimo, čujete sami, sistem vas laže.
Iako su učenici danima pozivali sve građane da im se pridruže na protestima, u Travniku tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima i penzionisana profesorica Fikreta Zukan iz Viteza, koja je upozorila na pogubnost razdvajanja djece u školskim klupama.
Pa je li samo u pitanju jezik? Dajte, ima u Europi jezika koliko god hoćete. Ljudi govore, sporazumijevaju se i mimikom i ovako i onako, ali se sporazumiju. I lijep osmijeh je sporazum, i lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora te brojni intelektualci. Među njima i konceptualni umjetnik Damir Nikšić, koji je i bio u Travniku.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama, ako budu sjedili zajedno, i da će onda ležati u istom krevetu čitav kasnije život, jer će možda osnovati porodicu, osnovati brakove i onda će napraviti djecu, pa neće biti dvije škole pod jednim krovom, bit će troje djece pod istim krovom i tamo. I šta ćemo onda s tom djecom, šta ćemo onda s tom generacijom, tom kozmopolitskom generacijom novih Bosanaca i Hercegovaca?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U sedmici što je na izmaku, svoja prava na protestima pred federalnim parlamentom tražili su i pacijenti koji su godinama primorani da idu na dijalizu iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Oni traže donošenje zakona o transplantaciji organa, a sa njima je bila Ivana Bilić.
Nermina Krivić iz Ključa na dijalizi od 16. godine života. Da će dobiti novi bubreg, nadala se, kako kaže, svakog dana u 33 godine koliko je na dijalizi.
Mislim da dobijem bubreg, dobila sam karcinom. Sada više nisam u listi. Sad, pošto idem s drugim terapijama, ne mogu, znači, imati više transplantaciju.
Na listi čekanja, prema službenim podacima, za novi bubreg sada je 200 osoba. Iz udruženja kažu da ih ima i više. Svi oni čekaju poziv koji bi mogao spasiti život. Krajem kolovoza 2014. godine telefon je zazvonio u Dobo Istoku u kući Ifete Karić, koja je tada bila na listi za transplantaciju jetre.
A to veče, 1. na 2. septembar 2014. u Tuzli je urađeno 5 transplantacija. Ja sam dobila jetru, Pasija je dobila bubreg, Nurija iz Srebrenika je također dobio drugi bubreg, a još 2 ružnjače su urađene, s njima nismo u kontaktu. Možda je interesantno to da smo mi u kontaktu sa porodicom.
Izmjene i dopune postojećeg zakona donijele bi princip pretpostavljenog pristanka, gdje su svi potencijalni donori, ukoliko se drugačije ne izjasne, objašnjava Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Stoji tamo da će se obavezno obavljati razgovor sa obitelji u slučaju da se dogodi možda na smrti, da se uđe uopće u razgovor. Međutim, ako neko zaista ne želi da bude davatelj, ne treba ni da pljuje po ovom zakonu, ni da ružno govori. Imaće registar nedarivatelja i moći će se izjasniti da to ne želi, ali mora se zapitati šta ako mu zatreba.
Na prosvjedu su pročitani drugi zahtjevi transplantiranih i dijaliziranih pacijenata. Između ostalog, oni traže da se analizira stanje aparata na dijalizi, usavršavanje liječnika i medicinskog osoblja i da se lijekovi koje troše transplantirani i dijalizirani bolesnici uvrste na esencijalnu listu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Sarajevu se danas završava trodnevna konferencija na kojoj se razgovaralo o haškom nasljeđu. Haški tribunal ispunio je svoj najveći cilj, pokazao je da ne postoji nekažnjivost, te dokazao razmjere zločina koji su se dogodili na ovim prostorima, čulo se između ostalog na ovoj konferenciji. Pomirenje i prihvatanje činjenica je stvar svake zemlje ponaosob, što bi podrazumijevalo i potpuno drugačiji politički diskurs koji je nespreman da se suoči sa istinom. Ovo su neki od glavnih zaključaka iznesenih na konferenciji. Više pojedinosti prenosi Dženana Halimović.
Politička klima još je značajna barijera djelotvornijem ostvarivanju pravde. Obaveze se preuzimaju, ali se ne pretaču u konkretno djelovanje. Stav je koji je iznio glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz, ocjenjujući šta tribunal ostavlja kao nasljeđe. Podcrtavajući da je uloga tog tijela bila da se dokažu zločini i kazne najodgovorniji, ostalo je razočarenje u vidu negiranja zločina i političkog uplitanja. To je, kaže Bramerc, danas gore nego prije 5 godina.
Za svaku tvrdnju o potpori međunarodnoj pravdi postoji mnogo neumjesnih komentara koji se miješaju u rad pravosuđa. Ono što najviše zabrinjava jeste glorifikacija ratnih zločinaca i široko rasprostranjeno negiranje zločina. Ovo je bila jedna od glavnih stvari koje smo raspravili predstavljajući izvještaj pred Vijećem sigurnosti. To je veoma nesretan razvoj događaja i za mene koji sam 10 godina na ovoj dužnosti najveće razočarenje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ne spori politički utjecaj, ni sam nije propustio da iznese vlastiti, kritizirajući kvalifikacije koje su dio presuda.
Ja sam uvjeren da u ovom vremenu smo imali previše iskušenja koja su nas dodatno podijelili, tako da mi danas kad razgovaramo o mnoštu tema o kojoj vi morate razgovarati iako se bavite samo pravdom i dolaskom do istine, to je pitanje selektivnosti u primjeni pravde. I zbog toga vrlo jasno da kažem i kad je odnos prema nekim fenomenima ili institutima u pravnom smislu riječi kao što je udruženi zločinački poduhvat, vjerujemo da mu nije mjesto u procesima koji se vode i u Haškom tribunalu, jednako tako procesima koji se vode na prostorima Bosne i Hercegovine kroz naše pravosudne institucije.
Činjenica je pak i to da su za udruženi zločinački poduhvat u prvostepenom postupku osuđeni čelnici bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi. Njima bi do kraja godine trebala biti izrečena i konačna kazna. Činjenica je da je Čović jedan od brojnih bosansko-hercegovačkih zvaničnika koji je dočekivao osuđene upravo pred tribunalom. Prisustvovao je svečanom dočeku Darija Kordića koji je zbog zločina u Ahmićima osuđen na 25 godina zatvora, a pušten je nakon izdržane 2/3 kazne. Unutar svake od zemalja je da se pozabavi svojim odnosom i prihvatanjem činjenica, te pomirenjem, jer to nije bila primarna uloga tribunala, podsjeća njegov predsjednik Karmel Agius.
Tribunal nije uspostavljen da bi uspostavio pomirenje u regionu i nikada nije trebao dovesti pravdi i suditi sve koji su počinili zločin. Zadatak koji mu je povjerilo Vijeće sigurnosti jeste da procesuira najodgovornije za ove zločine i one koji su doprinijeli narušavanju mira u regionu.
Ostatak je na domaćem pravosuđu, tvrde čelnici tribunala, a ona je do sada pokazalo kako stvari teku sporo. Oko 5000 predmeta ratnih zločina na nekom od sudova u zemlji još čeka na procesuiranje. Ono što je ključna stvar koja ostaje kao nasljeđe suda jesu činjenice, navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Haški tribunal je prikupio ogromnu građu, ogromnu dokumentaciju, izjave, rad na terenu njihovih istražitelja. To je jedna građa koja Bosni i Hercegovini puno znači, jer je, mislim, po prvi put takav zločin, takav obim zločina na ovim prostorima dobrim dijelom dokumentovan sa određenom građom koja može Bosni i Hercegovini u budućnosti itekako poslužiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U sedmici što je za nama, Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio je krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbjednosti Srbije, poznate kao Crvene beretke, zbog ratnih zločina počinjenih u Doboju od maja do avgusta 1992. godine. Kako su naveli u Fondu za humanitarno pravo, krivična prijava podnijeta je protiv nekadašnjeg oficira Crvenih beretki Radojice Božovića, kao i još dvojice pripadnika te organizacije, od kojih je jedan neidentifikovan, a ime drugog osumnjičenog nije poznato široj javnosti. Priču pripremili Lejla Šćepanović iz Podgorice i Zoran Glavonjić iz Beograda.
Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DB-a i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksni kreveti i obimni su. imate crne berge koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od crne berge. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istom stvar. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio.
Crvene beretke korene vuku iz 91. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznati kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 95. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 98. u oči sukoba na Kosovu, gde su crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavunjić.
Kako je vijest o podizanju krivične prijave protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije Srbije dočekana u Doboju, istraživao je Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozen stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znam. Ne sam crvene bere, nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta, koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacima udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom po rebrima i tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Mladi iz Bosne i Hercegovine i regije u istoriji 20. vijeka vrlo malo znaju, a odgovornim smatraju obrazovne sisteme. Ovo je pokazao i 8. kamp Kozarac 2017. koji je u utorak završen u Prijedoru. Kroz 5 dana druženja mladi iz regije imali su priliku da se upoznaju sa dešavanjima iz Drugog svjetskog rata na Kozari u logoru Jasenovac, te da razgovaraju o fašizmu i antifašizmu, ali i da se upoznaju sa mjestima stradanja iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Erdoğan Katana.
Fašizam i nacizam za generacije rođene 90. godina prošlog vijeka na Balkanu je uglavnom pojam koji se veže za velika stradanja u Drugom svjetskom ratu i holokaust. O onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu na prostorima bivše socijalističke Jugoslavije vrlo malo znaju. Mladi su saglasni da ono što uče u školama ili gledaju u medijima je sasvim drugačije od onoga što su čuli i vidjeli kroz petodnevno druženje na Kozari. U Srbiji se vrši istorijska revizija dešavanja iz 20. vijeka, smatra Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
To je sad baš aktualno pitanje, zato što se pokušavaju ljudi koji su činili zločine tokom Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih, pokušavaju se opraviti kao heroji i čak imamo sad baš jača pokret desničara koji pevaju, upadaju na skupove i pevaju baš te pesme i slave se ljudi koji su činili genocide.
Protiv fašizma se teško boriti ako ga ne prepoznajemo, a kroz obrazovni sistem o tome se malo može naučiti, kaže Tatjana Dragičević, studentica političkih nauka iz Zagreba.
Ako je istorija nekako prilagođena vlastima i selektivna, onda mislim da su zapravo mladi ljudi onako podosta zbunjeni i da na neki način im se zatere pomalo svijest koliko je fašizam zapravo opasan.
Ovogodišnji kamp također je pokazao da u dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata mladi iz regiona vrlo malo znaju. Tatjana Đuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice, iznenađena je onim što je čula i vidjela tokom posjete prijedorskim logorima Keratermu, Omerskoj i Trnopolju.
Nismo znali za ova ratna dešavanja ovdje, mislim, znali smo za rat kao rat, ali za to da su postojali logori ovdje na ovom području, koliko u stvari ljudi ubijeno ovdje, je za nas jedna velika novina, nažalost.
Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
O tome se kod nas ne govori. Zna se da je bio rat u Bosni, ali ne zna se uopšte šta se tamo događalo, ko je s kim ratovalo, zašto se ratovalo. Naprimjer, o logorima koji smo posjećivali, o tome se ne zna ništa. Ne zna se uopšte da su takva zlodjela činjena.
Odgovornost za ovakvo stanje mladi vide u obrazovnim sistemima i na političkim liderima koji su postali glavni tumači istorije. Student političkih nauka iz Sarajeva, Askar Sejarić.
Političke lidere, dakle, koji dodatno oblikuju individue kao što sam ja i kao što su ostali. I mislim da je jedini način prevazilaženja toga jest obrazovanje.
Psiholog iz Prijedora, Maja Zorić, ističe da bez suočavanja sa istinom na ovim prostorima neće biti napretka.
Ne samo vezano za prošlost, sa bilo čim se treba suočiti kako bi se moglo krenuti naprijed ka boljem, sticanjem nekih novih pozitivnih stavova, vrijednosti i odnosa poštovanja između ljudi bez ikakvih nekih predrasuda.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Za kraj ove emisije jedna pozitivna vijest. Centar Dajte nam šansu zvijezdice otvorio je prošle sedmice u Banja Luci prvu biblioteku igračaka u Bosni i Hercegovini namijenjenu djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Riječ je o biblioteci u kojoj se mogu podići edukativne igračke potpuno besplatno. Gojko Veselinović.
Biblioteka igračaka, prva ovakve vrste u BiH, prikupila je nekoliko stotina edukativnih igračaka koje će mnogo pomoći porodicama djece sa poteškoćama u razvoju, kaže Željka Perišić-Ninković, direktorica centra Dajte nam šansu zvijezdice.
Biblioteka igračaka podrazumijeva da roditelji djece s poteškoćama i sama djeca mogu doći kod nas, izabrati igračku koja im odgovara, ponijeti je kući i naravno sa njom, sa svojim roditeljima raditi, igrati se i kroz igru učiti.
Biblioteka je otvorena za sve i potpuno je besplatna. Jedini uslov da podignete igračku jeste dobijanje članske karte. Većina igračaka je edukativnog karaktera te su zbog toga i veoma skupe, pa je većina prikupljena donacijama. Igračke su prilagođene svim uzrastima djece, a korisnike centra očekuje i stručna pomoć kako bi ih koristili na pravi način.
Roditelji kada dođu kod nas dobit će svu stručnu podršku i pomoć lica koja kod nas rade, tako da će u sklopu, znači, igre dobiti sve potrebne informacije na koji način da sa djecom kroz igru postiču njihov razvoj na najbolji mogući način i da ono s čime se zapravo igraju koriste kao učilo.
Centar Dajte nam šansu trenutno okuplja 101 porodicu djece sa poteškoćama u razvoju, što dovoljno govori o neophodnosti ovakve jedne biblioteke. Zato iz centra pozivaju sve zainteresovane, ukoliko žele da pomognu, da doniraju igračke kako bi obogatili fond biblioteke i na taj način pomogli mališanima da prevaziđu poteškoće u razvoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je je to sve u ovom subotnjem pregledu događaja koji su obilježili prethodnu sedmicu. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.